16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorović i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan, vijesti dan.
Centralna manifestacija obilježavanja Aranđelovdana krsne slave MUP-a Srpske u Trebinju. Prisustovali najviši zvaničnici Srpske i Srbije.
O gasovodu Južni tok predsjednik Srpske Milorad Dodik u Pančevu razgovara sa predsjednikom upravnog odbora ruskog Gazproma Aleksejem Millerom.
16 godina od parafiranja Dejtonskog sporazuma.
U Briselu nastavak pregovora Beograda i Prištine.
Vreme sutra ujutro magla, tokom dana oblačno.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je jedna veoma efikasna organizacija i struktura i osnovni stub bezbjednosti i odbrane Republike Srpske, rečeno je na centralnoj svečanosti obilježavanja krsne slave MUP-a Srpske Aranđelovdana u Trebinju. Svečanosti su prisustvovali najviši zvaničnici Republike Srpske i Srbije, informiše Vesna Rudan.
Sigurnost svakog građanina mora biti briga cijele zajednice, posebno bezbjednostnih agencija, rekao je ministar Čađo dodavši.
Realizacije naših prioritetnih i nimalo slučajno definisanih zadataka, a to su prije svega borba protiv organizovanog kriminala, borba protiv korupcije i borba protiv terorizma.
Čađa je istakao nužnost povezivanja svih bezbjednostnih struktura u Bosni i Hercegovini i regionu u borbi za realizaciju ovih prioriteta. O imperativu saradnje policijskih struktura u regionu premijer Srpske Aleksandar Džombić je rekao.
Dobra je prilika da pozovemo sve strukture policijske, odnosno ministarstvo unutrašnjih poslova iz regiona da također sarađuju, posebno sa stanovišta globalnih kretanja i nove tendencije u smislu terorizma. Očigledno je da region i Bosna i Hercegovina ima problem sa terorizmom i da postoje žarišta i mi smo na to ukazivali prethodni nekoliko godina i da treba da se osposobimo i obezbedimo da preventivno djelujemo u budućnosti.
Džombić je naglasio da će materijalno-tehničko jačanje MUP-a biti jedan od prioriteta ekonomske politike Republike Srpske i u narednoj godini. Stvaranje Republike Srpske je jedini uspjeh srpskog naroda u protekle dvije decenije, rekao je ministar unutrašnjih poslova i zamjenik premijera Srbije Ivica Dačić, koji je prisustvovao obilježavanju krsne slave MUP-a Republike Srpske. Dačić je naglasio da je interes Srbije poštovanje prava srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.
U ostalom, to je definisano našim Dejtonskom sporazumom, stoji da mi možemo i imamo specijalne odnose i veze sa Republikom Srpskom i to je potpuno normalno, da ne objašnjam. Znači, ne na štetu drugih naroda, niti na uštrb neke celovitosti Bosne i Hercegovine. Jednostavno, Dejtonski sporazum može da se mijenja samo na osnovu saglasnosti sva tri naroda i oba entiteta.
Visoki zvaničnici Republike Srpske i Srbije položili su vijence na spomen ploču pripadnika Centra javne bezbjednosti poginulih u otadžbinsko-odrumenom ratu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik trebalo bi da u Pančevu razgovara sa predsjednikom upravnog odbora ruske kompanije Gazprom Aleksejem Millerom. Na sastanku će biti riječi o saradnji na projektu gasovoda Južni tok, čiji bi jedan krak bio trasiran ka Republici Srpskoj. Prethodno je Miller u Banatskom dvoru sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem otvorio podzemno skladište gasa, koje je prvi projekat u sastavu gasovoda Južni tok. Izvještava novinar Novosadskog radija Slobodan Vidović.
Odluka da Srbija počne saradnju sa Gazpromom u energetskoj oblasti bila je opravdana i ona će biti nastavljena, poručuje Tadić i izrazio očekivanje da će naša zemlja postati energetsko čvorište u ovom delu jugoistočne Europe. U tom smislu, značajan Južni tok, o čemu će, kako kaže Tadić, razgovarati sa Millerom.
Moji posljednji razgovori sa predsjednikom Putinom, predsjednikom vlade Putinom i predsjednikom Medvedevom ticali su se pre svega trase Južnog toka. U ovom vremenu koji ispred nas donosi se ključne odluke i o Južnom toku, ali u svakom slučaju, kada god se gradi gasovod kroz Srbiju, jedan krak će ići prema Republici Srpskoj.
Izgradnja gasovoda Južni tok počeće, kako je i planirano, 2013. godine, najavio je predsjednik upravnog odbora Gazproma Aleksej Miller. objašnjavajući da je Banatski dvor početak tog projekta u Srbiji.
Na samom dijelu to što mi sjednje...
Ovo danas što mi dakle puštamo u rad podzemno skladište gasa Banatski dvor možemo da nazovemo prvim objektom južnog toka koji započinje sa radom. Ali treba imati u vidu i da i puštanje ovakvog skladišta povećava status Srbije kao tranzitne zemlje.
Sa predstavnicima Gazproma razgovarat će se o još nekoliko važnih projekata, najavio je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović, navodeći da je njihova vrednost oko 5 milijardi evra.
Republika Srpska obilježava danas godišnjicu parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je prije 16 godina okončan trojpogodišnji rat u Bosni i Hercegovini.
Dejtonski sporazum parafirali su 21. novembra 1995. godine tadašnji predsjednici Srbije Slobodan Milošević, Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović i Hrvatske Franjo Tuđman. Sporazum je u prisustvu tadašnjeg državnog sekretara SAD-a Vorena Kristofera parafiran u vojnoj bazi Wright-Patterson u američkom gradu Dejtonu poslije tronedjeljnih pregovora. Dejtonski sporazum je zvanično potpisan 14. decembra 1995. godine u Jelisejskoj palati u Parizu. Time je Bosna i Hercegovina podijeljena na dva entiteta, Republiku Srpsku i Federaciju BiH. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je Srpska danas 16 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma uspješna u pogledu odbrane svojih vrijednosti i da će uporno braniti svoju autonomiju i tražiti da se vrate sve vrijednosti izvornog Dejtona.
A predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić izjavio je da je Srpska za izvorni Dejtonski sporazum i da od njegove primjene i poštivanja zavisi budućnost Bosne i Hercegovine.
Dejtonski sporazum ne samo što je zaustavio rat na prostoru Bosne i Hercegovine, već dao moguće okvire kako jedna zajednica i Bosna i Hercegovina može da se razvije, da živi organizacijno, kako može da funkcioniše. Što se tiče Republike Srpske, mi smo za izvorni Dejton, želimo da sve ono što je napisano Dejtonu od nadležnosti se vrati Republici Srpskoj i da je to pravac kojim bi mogla ići Bosna i Hercegovina. Naravno, zavisi od tolerancije svih ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini, svih naroda. Kako ćemo primjenjivati i poštovati Dejton, od toga će zavisiti budućnost Bosne i Hercegovine.
A svečana ceremonija obilježavanja ovog dana biće održana večeras u predstavništvu Republike Srpske u Briselu. Osim delegacije iz Republike Srpske, koju predvodi ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Željka Cvijanović, svečanosti će prisustovati ambasadori više stranih država, članovi Evropskog parlamenta i Evropske komisije, kao i predstavnici naše dijaspore, najavio je šef predstavništva Republike Srpske u Briselu Mario Đuragić. Razgovarala Gostimir Kajeskić.
Prije 16 godina na današnji dan parafiran je Dejtonski mirovni sporazum. Predstavništvo Republike Srpske u Briselu tim povodom organizuje ceremoniju obilježavanja ovog važnog događaja. Gospodine Đuragiću, šta je sve planirano za danas i koga sve očekujete od zvanica?
Samo da kažem, znači da je ovo drugi put kako predstavništvo u Briselu već obilježava ovaj dan, koji je po nama dan, koji je, da kažem, današnjoj Bosni i Hercegovini dao priliku da diše punim plućima na osnovu ravnopravnosti i konsenzusa svih naroda koji žive u njoj. Prilika je jednostavno i događaj posvećen obilježavanju dana kada je parafiran Dejtonski mirovni sporazum. Ovo je jednostavno prilika podsjetiti naše partnere, sagovornike, prijatelje, da kažem, Dejtonske Bosne i Hercegovine u Briselu na taj dan i na taj događaj, podcrtati sve vrijednosti koje je sporazum kao takav donio i u međuvremenu, kako da kažem, stvari i pristojnosti, pozvati sve te ljude sa kojim komuniciramo i održavamo kontakte, da li na dnevnoj ili nekoj drugoj osnovi. Najavljeno je prisustvo nekolicine ambasadora stranih država, nekoliko članova Evropskog parlamenta, predstavnika diplomatskog kora i raznih, da kažem, stalnih predstavništva pri Evropskoj uniji, zaposlenih u Evropskoj komisiji, naše dijaspore.
S obzirom da je u Briselu sjedište brojnih evropskih institucija, kakve kontakte imate sa njima?
Predstavništvo u Briselu, neskromno mogu reći, održava redovne kontakte i ima, da kažem, prohodnost bez ikakvih ograničenja što se tiče institucija prema najviše članovima Evropskog parlamenta. Nerijetko se dešavaju i organizuju sastanci sa predstavnicima Evropske komisije. Svjedoci smo nedavnog posjeta predsjednika Narodne skupštine Radojičića upravo njima. Sve je to organizovano uz podršku predstavništva ovdje. Predstavništvo, opet ću podcrtati, bez ikakvih poteškoća sarađuje i komunicira sa stalnim predstavnicima država članica Evropske unije koji se bave pitanjima jugoistočne Evrope, zapadnog Balkana. To su diplomate u principu u stalnim predstavništvima država članica pri Evropskoj uniji. Pored toga, naravno, komunikacija se održava redovno sa regionalnim drugim predstavnicima, sa svim drugim institucijama koje su bazirane u Briselu, a koji mogu pomoć ili, da kažem, promovisati međunarodnu saradnju Republike Srpske bilo kojeg oblika.
Ceremoniji obilježavanja 16 godina od parafiranja Dejtonskog sporazuma u Briselu prisustovaće i ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Željka Cvijanović. Planirani su neki sastanci sutra. Možete li nam ukratko reći s kim ćete se sutra sastati i o čemu razgovarati?
Ministar Cvijanović je ovdje, učestvovaće večeras, odnosno bit će naš počasni gost, obraća se prisutnim nekim prigodnim govorom. Što se tiče ostalih bilateralnih sastanaka, predviđeni su sastanci u vladi Flandrije sa generalnim sekretarom za ekonomiju, inovacije. Uglavnom, to je najviše njihov zvanični koji se bavi pitanjem ekonomije u vladi Flandrije. Isto je tako predviđen susret sa predstavnicima asocijacije regija koje imaju zakonodavnu vlast, koje vrše zakonodavnu vlast Evropske unije. To je predviđeno za sutra.
Gospodine Đuragiću, hvala vam za ovaj razgovor.
Ja se nadam još jednom da će ovo sve proći i proteći u najboljem redu, da ćemo se okupiti, da ćemo poslati opet naše poruke, a vas i vaše slušalce srdačno pozdravljam iz Brisela.
Dejtonski mirovni sporazum 16 godina poslije tema je u aktuelnostima našeg radija danas od 17:05. Sporazum kojim je zaustavljen rat u Bosni i Hercegovini, uspostavljen mir i uređenje s dva entiteta, Republikom Srpskom i Federacijom BiH i Distriktom Brčko. Bosna i Hercegovina je danas nestalna članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, ali sa OHR-om. Nije li vrijeme za odlazak kancelarije visokog predstavnika, što kažu građani, političari, pravni eksperti, analitičari? Emisiju uređuje i vodi Velimir Božić.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske, u nastavku emisije Donosimo.
Sud Bosne i Hercegovine odbacio predlog tužilaštva da se Goranu Lučiću, osumnjičenom za ratne zločine, odredi pritvor.
Obilježena 93. godišnjica ulaska srpske vojske u Banja Luku.
Predstavom Radnička hronika glumci Narodnog pozorišta Srpske predstavili se u takmičarskom dijelu susreta pozorišta u Brčkom.
U centru Mostara osvanuo je grafit Mevlide, hoće treći entitet. Grafit je ispisan crnim sprejom na zgradi gradske banje u istočnom dijelu grada na trgu Musala. Osim ovog, ispisan je i grafit Evo vam Hrvatska zajednica Herceg Bosna, uz koju su nacrtani pogrdni sadržaji.
Sud Bosne i Hercegovine je u predmetu Mitar Lažetić i drugi odbio kao neosnovan predlog tužilaštva Bosne i Hercegovine za određivanje pritvora Goranu Lučiću, osumnjičenom za ratni zločin. U obrazloženju suda BiH navodi se da se nije moglo naći postojanje osnovane sumnje da je Lučić od aprila do kraja 1992. godine bio komandant teritorijalne odbrane, a samim tim i član kriznog štaba i ratnog predsjedništva opštine Gacko.
Sud Bosne i Hercegovine produžio je pritvor Besimu Muderizoviću i Ramizu Abdoviću, koji su osumnjičeni za ratni zločin protiv srpskih civila, počinjen 1992. godine u Sarajevu.
Muderizovića i Abdovića tužilaštvo Bosne i Hercegovine sumnjiči da su tokom 1992. godine u prostorijama bivše kasarne Viktor Bubanj u centralnom zatvoru u Sarajevu počinili ratni zločin protiv srpskih civila.
Pretresno vijeće Haškog tribunala odobrilo je prvom ministru unutrašnjih poslova Republike Srpske Mići Stanišiću da od 19. decembra ove do 9. januara iduće godine bude na privremenoj slobodi u Srbiji, saopšteno je danas u ovom sudu.
Vijeće je pri donošenju odluke uzelo u obzir činjenicu da se on dobrovoljno predao tribunalu 2005. godine ubrzo po objavljivanju optužnice i da je od tada u nekoliko navrata bio privremeno pušten i pridržavao se svih zahtjeva. Osim toga, Stanišić će boraviti u Beogradu, a ne u Bosni i Hercegovini, gdje je bilo najviše žrtava navodnih zločina za koje se on tereti, stoji u odluci vijeća.
Ročište na suđenju Ramušu Haradinaju u Međunarodnom tribunalu u Hagu prekinuto je u pauzi iskaza zaštićenog svjedoka koji je izjavio da je u zarobljeništvu takozvane OVK u selu Jablanica u ljetu 98. godine vidio 7 lica koja su po optužnici kasnije ubijena.
Zaštićeni svjedok nije nastavio iskaz jer mu je u prvoj pauzi pozlilo. Suđenje bi trebalo da bude nastavljeno sutra ukoliko svjedoku bude bolje.
Univerzitetske diplome, predstavljanje Kosova na regionalnim skupovima, ali i administrativni prelazi, glavne su teme nastavka dijaloga Beograda i Prištine danas u Briselu. Šef pregovaračkog tima Beograda, Borislav Stefanović, očekuje dogovor bar o jednoj od tema i poručuje da odlazi na pregovore sa punim mandatom vlade Srbije.
Srbija neće u nastavku pregovora s Prištinom ni prećutno ni otvoreno priznati nezavisnost Kosova i Metohije, izjavio je predsjednik Srbije Boris Tadić. On je naglasio da Srbija ne želi da pitanje Kosmeta stavlja pod tepih. Tadić je naveo da se u Briselu vode tehnički pregovori koji itekako mogu da dovedu u pitanje položaj Srbije kroz rizik od prećutnog priznavanja nezavisnosti i istakao da se o tome vodi računa tokom razgovora.
Koalicija udruženja izbjeglica iz Hrvatske u Srbiji i koalicija srpskih stranaka u Hrvatskoj potpisali su u Beogradu sporazum o međusobnoj saradnji za koji kažu da je odraz nove srpske politike u Hrvatskoj.
Koaliciji srpskih stranaka u Hrvatskoj pružena je podrška i zbog toga što je ova koalicija bila protiv potpisivanja zajedničke deklaracije o izbjeglima na ministarskoj konferenciji u Beogradu.
Sve je izvjesnije da bi Hrvatska mogla zatražiti preispitivanje, a možda i ukidanje sporazuma s Bosnom i Hercegovinom, koji definiše saradnju dviju država u krivično-pravnim stvarima. Kap koja je prelila čašu je to što se Branimiru Glavašu, osuđenom za ratni zločin, dopušta da iz zatvora u Mostaru vodi političku stranku. Iz Zagreba, Marko Roknić.
U Zagrebu se pitaju kako bi bilo da Hrvatska dopusti Fikretu Abdiću da i on iz zatvora u Puli vodi svoju političku stranku. Upravo zbog takvog odnosa prema Glavašu, hrvatski predsjednik Ivo Josipović pomilovat će Abdića. U Zagrebu više ne sakrivaju nezadovoljstvo načinom na koji Bosna i Hercegovina sprovodi sporazume koji definišu saradnju dviju država na tom području. I glavni državni tužilac Hrvatske uputio je dopis Ministarstvu pravosuđa Bosne i Hercegovine u kojemu ih upozorava na neprihvatljivu praksu. Naime, tretman koji Branimir Glavaš ima u mostarskom zatvoru u Hrvatskoj se doživljava kao provokacija i manipulacija. Kao osuđenik za najteži zločin, Glavaš je u prilici voditi svoju političku stranku iz zatvora i učestvovati u predizbornoj kampanji u Hrvatskoj. Zagrebu, odnosno vladajućem HDZ-u, sada smeta takav odnos prema Glavašu, ali iskreno govoreći, zbog velikih šansi da ih na izborima 4. decembra pomete njegova stranka u Slavoniji. Ucjenjivanje Sarajeva sa uslovnim otpustom Fikreta Abdića teško će išta promijeniti jer je Zagreb takvu priliku propustio u septembru kada je Komisija Hrvatskog ministarstva pravosuđa odbila molbu babine porodice da ga se pusti na uslovni otpust, iako je odslužio 2/3 od 15-godišnje kazne. I tu su odluku cinično obrazložili da Abdić nije prethodno koristio nikakve pogodnosti, pa se ne zna kako bi se ponašao na slobodi. No sada su se okolnosti promijenile, pa bi hrvatski predsjednik Josipović mogao pomilovati Abdića. Jedini je problem što prethodno mora dobiti Abdićevu molbu za pomilovanje, a on to vjerojatno neće učiniti, bar tako tvrdi njegova čerka Elvira Abdić-Jelenović, jer kada bi to učinio, kaže ona, priznao bi krivicu za zločin zbog kojeg je osuđen.
Svijet.
Egipatsko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je u sukobima snaga bezbjednosti i demonstranata na trgu Tahrir u centralnom dijelu Kaira poginulo 20 ljudi. U saopštenju se navodi da je oko 1750 ljudi povrijeđeno od početka sukoba 19. novembra. Ovo je najteže nasilje od odlaska s vlasti Hosnija Mubaraka u februaru ove godine.
Protivnici politike ruskog premijera Vladimira Putina sa velikim zadovoljstvom su pozdravili vijest da je on izviždan na Ultimate Fight meču i ocijenili da ovakvi rijetki izlivi nezadovoljstva u javnosti znače da je nastupio kraj jedne ere.
Putin je u dvorani olimpijskog kompleksa prisustvovao Ultimate Fight meču i kada je ušao u ring kako bi Rusu čestitao na pobjedi, publika ga je zvižducima i bukom spriječila da održi govor. Na sajtu Ruske gazete podsjeća se da je ovo prvi put u Putinovoj političkoj karijeri da bude izviždan u javnosti. Direktor dvorane izjavio je međutim da je publika u stvari izviždala američkog boksera u trenutku dok su ga iznosili s ringa.
U dnevniku ponovo domaće teme. U Banja Luci je obilježena 93. godišnjica ulaska srpske vojske u ovaj grad. Srpska vojska 1918. godine oslobodila je najveći dio teritorije Bosne i Hercegovine, a 21. novembra i Banja Luku, čime je i označen kraj austro-ugarske okupacije BiH. Informiše Aleksandar Javorac.
Nakon proboja Solunskog fronta, srpski dobrovoljci iz Bosne i Hercegovine u sastavu jedinica srpske vojske učestvovali su u oslobađanju Srbije, Bosne i Hercegovine i svih teritorija koje su 1. decembra 1918. godine ušle u sastav novonastale države, Kraljevine Jugoslavije. Podsjetio je predsjednik Republičkog udruženja potomaka i poštovalaca ratnih dobrovoljaca od 1912. do 1918. godine Vladimir Ševarika.
Srbija je u Prvom svjetskom ratu izgubila 1.200.000 stanovnika, 28% svoje ukupne populacije stanovništva koje je imala prije rata. Srbija je u toku rata mobilisala 707.000 i nešto vojnika, a od toga poginulo je više od 350.000. Za sve to vrijeme narodi Bosne i Hercegovine, a prije svega srpski narod, su trpjeli jedan neviđeni zulum i teror austrougarske okupacione vlasti.
Prvu srpsku dobrovoljačku diviziju formiranu u aprilu 1916. godine u Odesi činili su većinom dobrovoljci sa prostora Bosne i Hercegovine, rekao je pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović.
Današnji dan ćemo pamtiti i prenositi generacijama koje dolaze kao dan oslobođenja od okupatora i dan ulaska srpske vojske u Banja Luku.
Vijence na spomen obilježe žrtvama veleizdajaničkog procesa na groblju Sveti Pantelije u Banja Luci položili su predstavnici Republičkog udruženja potomaka i poštovalaca ratnih dobrovoljaca od 1912. do 1918. godine, Republičke organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila, boračke organizacije Ravnogorskog pokreta, delegacija vlade, Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske.
Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja sabor Svetog arhangela Mihajla Aranđelovdan. U hramu Svetog arhangela Mihajla u banjalučkom naselju Šargovac služena je prva liturgija kojoj su osim mještana prisustovali i episkop banjalučki vladika Jefrem kao i predstavnici lokalne vlasti. Opširnije Marko Vejić.
Više desetina mještana Šargovca prisustvovalo je svečanoj liturgiji koju je služio sveštenik eparhije Banjalučke Srđan Roljić. Mještani Šargovca, koji su obezbijedili najveći dio novca za izgradnju ovog hrama, danas ne kriju svoju sreću.
To je jako pozitivno. Hvala Bogu, to je trebalo još i odavno biti. Ali s obzirom na mogućnosti i sva vremena kojima živimo, dobro je, nikad nije kasno.
Hvala svima i narodi, svima kad su ovo pa smo uradili u ovakvim vremenima.
U Šargovcu nije bilo Šargovcu crkve. Ja sam srođen ovdje u Banja Luci, inače rođen. Znači nije bilo crkve u Šargovcu. To je drago svima što su radili, pomogli to da se napravi. Po otvaranju da se narod može da skuplja, da se narod da ima gdje da dođemo, da ne moramo ići u drugo selo, u Dragoče ili u Ramće, ali nije bitno u grad, da moramo ići u crkvu u grad. Zašto? Ovdje ne treba ni autobusa, ne treba nam ništa, znači možemo da dođemo kad god hoćemo. Svetac nije bitno šta.
Došla sam, drago mi je da je otvoren Sveti hram ovdje, da se okuplja narod, da bude složan, da gradimo svoju vjeroispovijest.
Ovo je super, stvarno. Ovo je zadovoljstvo za srpski narod ovdje.
Nakon službe u crkvenom dvorištu poslužen je svečani ručak za sve prisutne i organizovano narodno veselje.
I stara crkva u Sarajevu proslavila je danas krsnu slavu sabor Svetog arhangela Mihajla.
Svetu liturgiju služio je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit dobrobosanski gospodin Nikolaj u sasluženje sveštenika i đakona Sarajevskog arhijerejskog namjesništva. U prisustvu velikog broja vjernika obavljen je i čin rukopoloženja sveštenika Marka i prelomljen slavski korač. Mitropolit dobrobosanski Nikolaj čestitao je slavu svim parohijanima kao i onima koji Svetog arhangela Mihajla proslavljaju kao zaštitnika svoga doma.
Kultura. U takmičarskom dijelu susreta pozorišta u Brčkom sinoć su se predstavili glumci Narodnog pozorišta Republike Srpske predstavom Radnička hronika po tekstu Petra Mihajlovića u režiji i adaptaciji Ane Đorđević. Opširnije Miroslav Obradović.
Predstava govori o savremenoj društvenoj situaciji u kojoj svakodnevnicu čine dugotrajni štrajkovi radnika čije fabrike propadaju u pokušaju vlasničke transformacije. Tekst pun razumevanja i ironije u kojem je glumcima dozvoljeno da unesu i deo vlastite emocije koje su doživjeli ili vidjeli. Branko Janković i Željko Erkić, likovi Radničke hronike.
Sve to što likovi i što moj lik nosi jeste stvar koja se tiče. E sad, ako se ja previše upustim u to, onda dolazi čista emocija koja postaje malo degutantna, da tako kažem, u publici. E onda tu mora da dođe jedan stav i jedna prosto fanatičnost.
I svi smo mi u te naše ispovijesti koje govorimo na proscenijumu tamo na sceni, unijeli nešto u te ispovijesti, nešto privatno. Tako da je to nama pomoglo u govorenju tog teksta koji je izvorno bio onako pomalo šturi, suvi. Ne bi prebacivao rampu, ne bi se toliko ticao ni publike, ani nas samih. Zbog toga smo zajedno sa rediteljkom došli do zaključka da unesemo sebe tu, svoje priče, ukomponovane sa pričom tih radnika, da bi bile što vjerodostojnije i istinitije.
Radnička hronika odlično je prihvaćena od strane brčanske publike koja je, smejući se likovima, u stvari smejala se samoj sebi, a to je smijeh koji boli i koji nas navodi da se nakon ovakve predstave zamislimo kako će nam izgledati obećano nam bolje sutra.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković večeras počinje učešće na posljednjem takmičenju u sezoni Masters turniru u Londonu. O teniskim i odbojkaškim aktualnostima opširnije Dragan Pajić.
Novak Đoković večeras će, nakon što je na turniru u Parizu odustao od takmičenja zbog povrede, nastupiti prvi put, a protivnik mu je u prvom kolu grupe A Čeh Tomaš Berdih. Đoković kaže da mu je želja da godinu završi u velikom stilu, kao i da je nakon povrede spreman za mečeve. Odmorio sam se, mislim da sam fizički i psihički spreman za turnir. Nadam se da ću pobijediti u dva seta. Ali zaista se nikad ne zna sa Berdihom, koji je jako nezgodan i ne predvidi protivnik, jer ima veoma snažan servis. Dobro se kreće za svoju visinu, ima snažne i brze udarce sa osnovne linije, ali dosta zavisi od njegove stabilnosti. Ukoliko bolje počne meč, imam velike šanse da pobijedim. Meč Djokovic-Berdih počinje u 21 čas po našem vremenu, a danas u grupi A igraju Andy Murray i David Ferrer. Masters turnir u Londonu posljednji je u ovoj sezoni. Informacije iz odbojke. Aktuelni evropski šampioni odbojkaši Srbije poraženi su od Poljske rezultatom 3-1 u utakmici drugog kola svjetskog kupa u Japanu. Po setovima 21-25, 25-18, 25-19 i 30-28. Ovo je Srbiji drugi poraz na takmičenju, a sutra će igrati protiv Irana.
Slijedi i prognoza vremena, dežurni meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova u sjevernim predjelima krajine postavljena iz Sembjeri je tmurno, maglovito, vrlo hladno, u ostalim krajima sunčanije i toplije vrijeme, dok na jugu Hercegovine ima umjerene oblačnosti. Uglavnom je tiho ili duva slab i promjenjiv vjetar. Temperatura vazduha iznosila Banja Luka, Derventa, Novi Grad, Prijedor i Srbac minus 2, Bijeljina, Doboj i Srebrenica minus 1, Zvornik 0, Mrakovica 1, Ribnik, Rudo i Foča 2, Višegrad, Mrkonjić grad 3, Čemerno 6, Gacko i Sokolac 8, Bileća 9, Drinić i Nevesinje 10, Han Pjesak 11 i najtoplije u Trebinju 12 stepeni. Tokom i do kraja dana bit će pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost u Hercegovini, jedino u sjevernim predjelima bit će hladnije vrijeme uz zadržavanje magle tokom cijeloga dana. Duvat će slab i promjenjiv vjetar, a najviša dnevna temperatura vazduha u krajima sa dužim zadržavanjem magle od 1 do 2 stepena, u krajima bez magle i u višim predjelima od 8 do 12, na jugu Hercegovine do 16 stepeni. U Banja Luci do kraja dana bit će tmurno sa maglom ili sumaglicom, vjetar slab i promjenjiv, najviša dnevna temperatura do 1 stepen. Što se tiče vremena sutra, ujutru malo više temperature, ali i dalje hladno sa mrazem, osim na jugu Hercegovine. Jutarnja temperatura vazduha imat će vrijednosti od minus 5 do minus 1 na visoranima, od minus 8 do minus 6, a u Hercegovini do 4 stepena. Najviša dnevna u krajima sa dužim zadržavanjem magle od minus 1 do 2, u ostalim krajima od 7 do 12, na jugu do 14. U Banja Luci sutra tmurno sa maglom i sumaglicom, veći dio dana, a ujutru i slabijim mrazem. Jutarnja temperatura vazduha oko minus 3, najviša dnevna do 3 stepena.
Dnevnik je završen, zahvaljujemo za pažnju i podsjećam.
Centralna manifestacija obilježavanja Aranđelovdana krsne slave MUP-a Srpske u Trebinju. Prisustovali najviši zvaničnici Srpske i Srbije.
O gasovodu Južni tok predsjednik Srpske Milorad Dodik u Pančevu razgovara sa predsjednikom Upravnog odbora Ruskog Gazproma Aleksejem Millerom.
16 godina od parafiranja Dejtonskog sporazuma.
U Briselu nastavak pregovora Beograda i Prištine.
Slušali ste Dnevnik Radija Republike Srpske. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Gordana Prtina, urednici emisije Bojana Gligorević.